Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 21 декабрь, якшәмбе. Азатлык тапшыруында. Күкбүре башкорт хәрәкәтенең белдерүе. Татарстан милли җәмәгатьчелеге аңа нинди мөнәсәбәт күрсәтте? Омск өлкәсенең Үләнкүл авылында халык җырлары бәйгесе узды. Удмуртиядәге укытучы милли компонент бетерелү белән килешмичә үзенең проектын тәкъдим итте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Бүген Фәләстин автономиясе башлыгы Махмуд Аббас Русиягә сәфәре кысаларында Чечняга килде. Русия буйлап меңәрчә автомобиль йөртүче шик салымнарының кертелүенә каршылык белдергән урам җыеннарында катнашты. Тифлис һәм Вашингтон ел ахырына кадәр хезмәттәшлек турында килешү имзаларга җыена. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Бүген Фәләстин автономиясе башлыгы Махмуд Аббас Русиягә сәфәре кысаларында Чечняга килде. Аббасны Грозный һава аланында Чечня башлыгы Рамзан Кадыров каршы алды. Аббас һава аланында журналистларга Чечнядә вәзгыять яхшырган һәм яхшыра бара дип белдерде. Безне Чечня белән берләштерүче әйберләр бар, мин республиканы күзәтеп бардым дип әйтте Фәләстин автономиясе башлыгы Махмуд Аббас. Чечня президенты Кадыров Аббас белән хош вакытында Мәккәдә танышкан дип хәбәр ителә. Ике сугышны кичергән Чечнядә хәзер чагыштырмача тыныч. Әмма аерым бәрелешләр булып тора. Мәсәлән, шимбә көнне генә милиция һәм бер цивиль кеше атышлар вакытында яраланган иде. Фәләстин башлыгы Махмуд Аббас Грозныйның яңа гына төзелгән зур мәчетендә намаз укыды, элекке президент Ахмед Кадыровның каберендә булды дип хәбәр ителә. Бүген Аббас Мәскәүгә китте. Иртәгә ул Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашырга тиеш. Шуның белән бергә Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин Фәләстин автономиясе башлыгы Махмуд Аббаска Русия мөселманнары өчен иң зур бүләк саналган Әл-Фәхр орденын тапшырыр дип көтелә. Русия якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру сөйләшүләрен алып баручы дүртлеккә керә. Русия 2009 елның маенда Мәскәүдә якын көнчыгышта сулык урнаштыру саммитын уздырырга тәкъдим иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген бүтән Русия буйлап меңәрчә автомобиль йөртүче чит ил машиналарына шик салымнарының кертелүенә каршылык белдерелгән урам җыеннарында катнашты. Якшәмбе көнне мондый җыеннар Көньяк Сахалинский, Хабаровский, Благовещенский калаларында, Барнаулда үтте. Ньюс.ру.ком сәхифәсе язганча, бүген иртән Владивостокта 70ләп машина колоннага басырга теләгән. Милиция аларны тараткан. Әмма барыбер 40лап машина бер-бер атлы тезелеп, утлар кабызып, машиналарын кычкыртып, шәһәр урамнарыннан узган. Шәһәрдә тагын 2 җирдә әкрен тизлек белән машиналар колонналарга басып узган дип хәбәр ителә. Владивостокның үзәк майданындагы урам җыенына 500ләп кеше килгән дип дигән хәбәрләр бар. Бу урам җыенын милиция куып таратты. 20ләп кеше кулга алынды. Алар арасында журналистлар да бар. Берничә хәбәрче каты кыйналган. Урам җыеннарын үткәрергә хакимиятләр рөхсәт бирмәгән иде. Соңгы мәгълүматларгә караганда, шимбә көнне Мәскәү урамындагы базарда булган шартлауда 13 кеше зыян күргән. 12 кеше хастаханәдә ята. Аларның тәннәре пешкән, 4 кеше авыр хәлдә. Беренче мәгълүматларга караганда, Пражская метросы янындагы базарда кулдан ясалган шартлаткыч шартлаган. Тикшерү эшләре бара. Җинаять эше тәртип бозу, хулиганлык гаепләү белән ачылган. Мәскәүдә берничә йөз КПРФ тарафдары эш урыннарының кыскартылуына һәм бәяләрнең артуына каршы урам җыенын үткәрде. Әлеге чарада коммунистлар фиркасы җитәкчелеге, шулай ук Сул фронт, Кызыл яшьләр авангарды һәм башка хәрәкәт вәкилләре катнашты. Бу урам җыенында хакимиятләрнең кризиска каршы чараларына тәнкыйть яңгырады, шулай ук патриотик шигарьләр дә әйтелде. Русиянең башка шәһәрләрендә дә шундый чаралар үтә дип хәбәр итә агентлыклар. Бүгін Петербурда Израильдегі автобус қозасында халек болған 8 кішіні жерләділәр. Тағын 14 кіші дүшәмбі күні көміләшек. 2 кішінің мәйтләрін туғаннары Кронштадт һәм Иваново қалып кеткен. 16 декабрьдә Израильдә Эйлат шәһәре янында Русия туристлары утырган автобус упкынга төшкән иде. 24 кеше үлде, 25 кеше яраланды. Аларның күбесе Израильдә хастаханәдә ята. Кайсы бер кешеләр бик авыр хәлдә. Беренче мәгълүматларга караганда, казада автобус йөртүчесе гаепле.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Европа Берлеге вәкиле Төркия берлеккә керергә теләсә, реформаларны активрак тормышка ашырырга тиеш дип белдерде. Еврокомиссиянең киңәю өчен җаваплы әгъзасы Олли Рен бу хакта бүген Рейтер агентлыгына әйтте. Берлек Төркиядә сүз иреге, дини һәм этник азчылык хукукларының саклануын таләп итә. Рен Европа Берлегенә кушылу мөрәҗәгатен Черногориядән соң башка илләрдә ясар дип өметләнүен белдерде. Тифлис һәм Вашингтон ел ахырына кадәр хезмәттәшлек турында килешү имзаларга җыена. Грузия тышкы эшләр министры Григол Вашадзенең әйтүенә караганда, сишәмбе көнне документ килештерелергә тиеш, декабрьдә аңа тантаналы төстә кул куелачак. Әлеге килешүдә сүз иминлекне саклау өлкәсендә икътисад һәм мәдәниятдә хезмәттәшлек алып бару турында бара. Үткән атнада шундый ук стратегик хезмәттәшлек турындагы килешү Вашингтон һәм Киев арасында имзаланган иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык тулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Тапшыруыбыз дәвам итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Милли компонентның бетерелүе белән читтәге татарлар да килешми. Татарстан җитәкчелеге компонентның кайтарылуы өчен көрәш алып бара. Икенче яктан, Удмуртиядәге тарих һәм җәмгыять фәне укытучысы да мәгариф министрлыгына үзенең проектын юллады. Аның фикеренчә, компонентның бетерелүе Татарстаннан читтә дә зур куркыныч тудыра. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина шушы проект һәм аның авторы белән таныштырыр.
Уку процессыннан милли региональ компонентны алып ташлау җәмәгатьчелектә бәхәс тудырды. Күп милләтле Россиядә әлеге алымны һичшиксез яраксыз дип кабул иттеләр. Бу милләтләрнең үз халкының тарихын, телен өйрәнүгә ихтиҗын шикләү дип белдерделәр күпләр. Милли компонентны уку стандартларында саклап калуны таләп итүчеләр арасында Ижаудан тарих фәннәре кандидаты, тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Гөлфидә Мәрдәнова да бар. Гөлфидә Мәрдәнова бу хәл киләчәктә зур проблема тудырачак ди. Күп милләтле илдә моннан башка балаларны тәрбияләү мөмкин түгел. Шулай ук балаларның интеллектуаль потенциалын үстерүдә дә зыян китерәчәк. Чөнки аларда үзенең туган төбәгенә горурлык хисе, үз халкына, гореф-гадәтләренә ихтирам тәрбияләү гомумән үз иленә тугырлыклы уллар-кызларны үстерү җиңел булмаячак дип билгеләде Галимә. Шуңа да Гөлфидә Мәрдәнова чиновниклар тарафыннан кабул ителгән карар белән килешмичә, үз фикерләрен дәлилләп проект язган һәм аны Мәскәүгә мәгариф министрлыгына җәмәгатьчелек палатасына юллаган.
Гомумән минем уйлавымча, бу мәсьәләдә программалардан милли региональ компонентны алып ыргыту Россия фән министерствосының бик зур ялышы. Чөнки күп милләтле Россиядә милли компонентны алып ыргыту мин аны җинаять дип аңлыйм. 176 милләт яшәгән Россиядә милли компонентны алып ыргытып ничек тәрбияләмәкче була? Господин Фурсенко дип әйтә мине менә. Шушы мәсьәләдә менә минем проектта развитие интеллектуального потенциала нации дигәндә бу мәсьәлә иң төп үзәктә тора. Һәм мин анда чын мәгънәсендә моның нинди яман нәтиҗәгә китереп җиткерүен үзем дә аңлыйм һәм шушы проектка да керттем. Дәресләрдә без шуңа игътибар итәбез. Чөнки ничек итеп үзеңнең гаиләңнең, үзеңнең республикаңның, үзеңнең илеңнең, үзеңнең халкыңның тарихын белмичә, нинди рәйсә интеллектуал потенциал булдырырга мөмкин? Бу бик зур ялгышлык. Әмма ләкин программада бармы, юкмы ул эшлимен? Мин ученый степендә булгач, мин хәзер на самоконтроле эшлим. Шуңа күрә мин программага карамаймын. Якынча программа нигезендә эш программасы төзелә. Мин анда milli regional komponentini barabar kirtdim. Men shuning bo'yicha ishlayman. Masalan, biz 3 zur xalq, bizda Udmurtiyada ruslar, tatarlar, udmurtlar. Menda udmurt komponenti da bor, tatar komponenti da bor, rus komponenti da bor. Ham agarda mening mumkinchiligim bor ekan, boshqa xalqlarning tarixini ham men qo'llaman. Mana hozir hali bir bola jamoat bilimi darsida Gulfidan surna, можно я раскрою происхождение казаков? Ул үзе Краснодар казагы менде. Шуңа да игътибар итте.
Оқытушы үзе дә оқу программасыннан тыш күп истеме мәгълүмат бирергә тырыша дәресләрендә. Удмуртия, Татарстан, Мәскәү галимнәре белән тыгыз элемтәдә тора. Дәресләрне алып бару өчен бүген 76 тарих китабы бар икән. Россия мәгариф министрлыгы Гөлфидә Мәрдәновага яңа басылып чыккан тарих дәреслеген эшендә кулланып, үз фикерендә җиткерүне икләгән.
76 тарих дәреслегенең дә берсе дә хәзерге заман таләпләренә җавап бирми. Иң беренче дәреслек чыккач, апробация дип әйтәләр бит инде. Бирәләр оқытучыларга. Шуларның берсе миндә инде. Бик күп кимчелек язабыз.
Әле күптән түгел Россия мәгариф министрлыгы игълан иткән икенче бер проект буенча да үз фикерен җиткергән укытучы Гөлфинә Мәрданова.
Ул проект дәүләт төзелеше проблемалары дип атала. Икенче проблема менә шушы балаларның интеллектуаль потенциалын үстерү. Әгәр дә шушы мәсьәлә халык файдасына эшләнсә, мин бик бәхетле кеше булырмын.
Күп милләтле илдә һәр халык үзенчәлегене саклап калып, башкаларның да тарихын белеп үсүен телибез. Тарих фәнен укытучы стандарт программа белән генә шикләнми, һәр вакыт яңалык кертеп эшләргә омтыла. Бу үз нәтиҗәсен дә бирә. Укучылары ел саен сөендереп тора. Юность наука культура дип аталган Россия күләм бәйгеләрдә катнашып, төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия булган укучылары, һичшиксез, алга таба да уңышлары тагын да күп булыр.
Азатлык тапшырулары турында фикер һәм тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 96 00 55 17 29 +7 96 00 55 17 29 Азатлыктан айрылмагыз.
Омск өлкәсендәге татар авыллары арасында Үләнкүл авылы аерым урын алып тора. Анда милли гореф-гадәтләр югалмаган, яшьләр дә, олылар да татар телен үстерү өчен тырыша. Шушы көннәрдә анда татар җыры бәйгесе үтте. Оештыручылар жюригә өлкән буын вәкилләрен чакырды. Чөнки алардан да яхшырак бәя бирүчеләр булмас дип уйлады. Авыл бәйрәме һәм аның кыйынлыклары хакында да Сания Мирхәлиева сөйли.
Үләнкүлдә урта мәктәп эшли. Анда 97 бала укый. Бу мәктәпкә караган 3 башлангыч мәктәптә тагын 15 укучы белем ала. Элек мәктәпләрдә уку-укту тулысынча татар телендә алып барылган. Хәзер барлык дәресләрдә рус телендә. Дөрес, татар теленә дә урын бирелгән. Ул айрым дәрес буларак укытыла. Әмма кызганычка каршы, ел саен татар теле дәресләренә вакыт азрак бирелә ди мәктәп директоры Вәли Дәүләтбагин.
Яңа программа күчү сәбәпле начальный классларда дәресләр азайды. Бер генә сәгать калган. И то и кноп, и этнокультура мен бергә алып. А киләсе ел с 1 сентября пятидневка агутсак, анда тоже дәресләр азаят. Школьный компонентнан 1-2 генә калат.
Башлангычтан соң ничә сәгать?
Хәзер 2-3 сәгать, төрле класса төрле чырак.
Программа шулай туры килә.
Программада булмаса да без школьный компоненттан бер дәрес булса да, аны татар теленә бирәбез.
Югалтырга исәп юк инде.
Югалту турында сүз вообще бармайды. Мин үзем татар мәктәбендә укымай, татар телен сәбрәк чыгына беләм. Хәр әдәби сөйләтә яхшы белмәйм. Татар теле кирәк дип табабыз, потому что культурабыз, бөтен нәрсәбез туган теленнән чыга. Ул гына безне хәр объединять итеп, татар итеп тора.
Үләнкүл мәктәбендә белем бирү һәм тәрбия эшләре белән генә шикләнмиләр. Анда бихисап мәдәни чаралар да оештырыла. Авылның клубы бик кечкенә һәм үтә таушалган булу сәбәпле төрле бәйрәмнәр, мәдәни һәм милли чаралар барысы да мәктәптә үткәрелә. Чираттагы мәдәни чара татар халык җыры конкурсы булып узды. Ул авыл хакимияте җитәкчелеге, татар мәдәният үзәге хезмәткәре, авыллар клублары мөдирләре, НАСА ансамбле сәнгатькәрләре, укытучылар һәм укучылар кеше белән оештырылды. Катнашучылар авыл идарәсе карамагындагы авыллардан булдылар. Чараның матди чыгымнарын тулысынча химаячылар күтәрде, ди авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина.
Хөкүмәттән ярдәм бит. Только ышанырга кирәк бүгенге көндә спонсорларыбызга. Иң беренче Газиз Нургалиевичка иң күп ярдәмне ул күрсәтте. Бу бит авыл күләме, район районнан 9-10 грамм та бирделәр. Бары кагаз ярдәмләре.
конкурс оештыру өчен җаваплы булган Наза ансамбле җитәкчесе Нәҗибә Ширбакина да иң кыены финанс мәсьәләсе булды ди.
Орлыклар, финансы, конечно, финансы. Ул фермерга барып йөгереп, магазиннарга, частникларга ярдәм сорап, алар хәлләренчә бераз-бераздан менә мондай зур бәйрәм үткәргәле. Рәхмәт аларга барысына.
Ә халык үзен ничек кабул итте? Катнашучылар, теләп чыктылармы?
Катнашучылар инде, конечно, теләп чыктылар. Инде кайсын көтсләп, кайсын проси диде, чыгаргалдыр килгән. Бер дә чыкты караман халык чыкты. Менә Рәшитова Багирә, Кармушаков Зөфәр абыем фирагач отказываться итмәйбез я инде дип күнделәр.
Тырышкан табар, ташка кадак кагар дигәндәй, Нәҗибә ханымның мөрәҗәгатьләре җавапсыз калмаган. Ярдәмчеләр дә, катнашучылар да табылган. Тамашачылар да зал тутырып килгәннәр. Җырчыларның осталыкларын авылыбызның өлкәннәре бәяләде ди Нәҗибә ханым.
Ул кичләрне үзем сорадым, потому что ул җырларны алар җырлап үскәннәр. Алардан да яхшы жюри булыр дип уйламадым.
Конкурс барышында барлык катнашучылар да татар халык җырларын башкардылар. Сәхнәдән Шәмшәриф, Ромай, Сарман, Кара Урман, Нурия, Әлфия, Олы юлның тузаны кебек бурангы җырлар агылып торды. Тамашачы һәр бер җырчыны да җылы каршылады, кайнар алкышларга күмде. Катнашучыларның яшьләре чикләнмәгән иде. Анда балалар да, өлкән яшьтәгеләр дә чыгыш ясады. Күптән түгел генә 82 яшен тутырган Халит абый Ниязов үзегенә дә тормыш иптәше Наил апа белән бергәләп тә җырлады.
Фарит әкә, сез кайчаннан бирле җырлыйсыз?
Яшь сагымнан. Гел җырлап йөрдем, кәтсе вахтымнан.
Хәзер дә җырлыйсыз инде.
Җырлыйм сага.
Татар җырларын яратып җырлыйсыз инде.
А, ярат җырлыйм.
Наил апа, сез күптән җырлыйсыз мы үзегез?
Юк, күптән түгел. Инде картайылды, тавыш совсем башкарылды.
Шулай булса да конкурска чыктыгыз әле.
Инде сораганнарыннан чыктык әмәлсез.
Авылның хөрмәтле кешеләренең берсе булган пенсия яшендәге укытучы Әмма хаманда мәктәптә эшләүче Артур Шихов та җыр бәйгесендә катнашты. Конкурс барышында ул үзе ясаган курайда тәфтиләү көен уйнап күрсәтте. Мин Артур әфендедән халык җырларының киләчәген ничек күзаллавы турында сорадым.
Җырның бездә күп хәзер сыйфаты арта бара, елдан елга яш җырчылар кушыла, халык җырларын онытмаслар, яшьләр дәвам иттерәләр безнең поколениянең җырларын дип уйлыйм.
Җыр бәйгесе 3 сәгатькә якын барды. Ахырда гадәттәгечә дипломнар, мактау кагазлары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Чара бәйрәм рәвешендә барса да, анда авылда булган проблемалар да күтәрелми калмады. Авыл хакимияте башлыгы Лейлә ханым да, башкалар да авыл белән район арасындагы юлның ифрат начар булуын, аны төзекләндерү өстендә эш алып барылмавы турында борчылып сөйләделәр. Авыл урамнарының яктыртылмавы, кичләрен йөри алмаслык караңгы булуы хакта әйттеләр. Барсы да шундый зур авылда яхшы клуб булмавына борчылуларын белдерделәр. Шундый һәм башка бик күп кенә сорауларны күтәреп чыктылар кичә барышында. Шунда ук проблемаларны шишу юллары да каралды. Әйтеп үтелгән проблемаларны кабат район җитәкчелегенә җиткерергә дигән фикер белдерелде. Попечительләр шурасы төзергә, анда химаячыларны да җәлеп итәргә, алардан авылны төзекләндерү эшләрендә катнашуларын сорарга кирәк диелде. Бәйрәмгә әйләнгән җыр моң бәйгесе барышында әйтелгән проблемалар кайчан да булса шишелерме? Үләнкүлдә кайчан да булса яңа клуб булырмы? Әлегә әйтүе кыен. Һәрхәлдә үләнкүллеләр үзләре тормышларының уңай якка үзгәрүенә өмет баглыйлар. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Мама,
Башкортстандагы вакыйгаларны күзәтүп баручыларның игътибарын бу көннәрдә Күк бүре башкорт оешмасының башкорт халкына мөрәҗәгате җәлеп итте. Әлеге мөрәҗәгатьтә татар һәм башкорт халкы арасында барган каршылыкларны битерергә тәкъдим ителә. Безнең хәбәрчебез Саша Долгов Күк бүре мөрәҗәгатенә карата Татарстан милли җәмәгатьчелегенең мөнәсәбәте белән кызыксынды. Хәзер сүз аңа.
Мөрәҗәгать мөгаен үз туганнар арасында аңлау тапмаган сүзгә килешкән һәр кешенең күңеле әрнидер дип башланып китә. Анда татар башкортның тугандаш халык булуына кат-кат басым ясала. Татар халкының башкорттан өстенрәк булуы турында да ачыктан-ачык әйтелә. Әмма хәзер исә башкортның татар дәрәҗәсенә үсеп җиткәнлеге искәртелә. Бер-берсенә теләктәшлек күрсәтеп, бергә хәрәкәт итүләре дә искә төшерелә. Күк бүре оешмасы кабул иткән мөрәҗәгать белән киң җәмәгатьчелек таныш түгел әле. Әлеге мөрәҗәгать уңаеннан Татарстанда, шулай ук Башкортстанның үзендә дә шау-шу сизелми. Бу хәбәрне бары тик Азатлык радиосы һәм Татарстанда нәшер ителүче хусуси ирек майданы газета гына хәбәр итте. Шуңа күрә мөрәҗәгать белән тар даира вәкилләре генә кызыксына. Күк бүре оешмасы мөрәҗәгате турында алар нинди фикердә тора икән соң? Бу уңайдан без Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары юрист Галишан Нуриахмәткә мөрәҗәгать иттек.
Менә бу мөрәҗәгатьтә әйтелеп киткән шавинист дугиннар дип, шул шавинист дугиннар тарафыннан оештырылган шушы үзара аңлашылмаучылык килеп чыккан дип кенә саныйм мин аны. Чөнки татар халкына да башкорт халкына да бүлесе нәрсәсе юк. Безнең телебез бер, динебез бер, музыкабыз бер. Хәзер Башкортстанда татар халык көе дигән сүзне әйтмиләр мәсәлән. Халык көе дип әйтәләр. Татарстанда да, Башкортстанда да халыкның үзара көйләрен, моңнарын, җырларын, шагыйрьләрен бүлгәләгән юк илгәре. Һәр вакыт уртак шагыйрьләр, уртак язучылар, уртак җырчылар барысы да безнең ике халыкныкы да бер иде. Мин инде аны хәтта менә ике халык дип әйтәсем дә килми. Чөнки заманында татар башкорт дип белмәгән, мөселман дип йөргән заманында булган әле. Әнди менә шушы бүлү килеп чыгу, шул республика оештырган заманында, шул бүлү генә килеп чыккан дип үлем мин аны. Аңламый башлауларны бары тик оештырылган аңламый башлау килеп чыкты дип мин фикер йөртәм. Монда ниндидер Мәскәү кешеләре тыгылуы аркасында башкортларны татарлардан бүлеп, үзара талаштырганнан барып тик бер файда гына бар. Әнгәм Атнабаев әйткән бер сүз бар. Татардан да, башкорттан да урыс туа, ват белә дип шигырь язган иде. Хәзер дәүләт теле булу бары тик әйткәнемчә инде шушы низак чыгарып, ике халыкны бер-берсенә талаштырып, һәм шунда менә шул җан исәп алган вакытта аларны башкортларны күбәйтеп, татарларны азату өчен генә эшләнделде ул. Шушы мөрәҗәгатьнең ахырында менә Татарстанга карата да акылсыз әдәпсезлек оештырылды дип 6-нчы елның дәүләт думасында дип. Аның килеп чыгасы билгеле иде. Чөнки бөтен Башкортстан буйлап Татарстанда андый хәл юк. Бөтен Башкортстан буйлап президент үзе гимназиялар ачып йөри. Башкортларга мөмен булмаган районнарда, Дүртөйле, менә Балташ, безнең Аскын районнарында. Анда шартлары бер гимназияда да юк башка татар гимназия мәктәпләрендә шушы Дүртөйле шәһәрендә. Ул Татарстанда андый шартлар юк. Ә юкса, халыкара законнар буенча, Россиянең конституциясе буенча халыкның күп яшәгән урыннарында аларның үз телендә мәктәп булырга тиешле. Илме тахталар бөтенесе ул халыкның телендә булырга тиешле. Чөнки менә хәзер башкортстанда татар мәктәпләре мәҗбүрләп анда 2000-гә якын татар мәктәбе иде. Ә хәзер анда бер 30-дан да артык мәктәп калмады. Барда урысчага яки башкортчага күчеп беттләр. Башкорт белән татар арасында низак булмады һәм булырга да мөмкин түгел иде ул. Бу күптән көтелгән мөрәҗәгать. Минемчә җәмгыять хәрәкәте Күк бүре аны бик акыллы һәм күптән кирәк эшне соңгысы да уңгысы эшләгән. Менә мин үзем Башкортстанның Аскын районында. Ике сең элкәштә укыталар, шул күчене башкача күчерделәр. Шуннан соң менә инде алар, инде балалар без башкача сөйләй алмыйм, инде иран булмай бит әле дип балаларга әйткәч, апа без дә сөйләй белмәйбез шул дип әйтеп утыралар балалар. Аннан соң беренче класста укыган сең элкәш кайта да дәрестән. Менә нәрсәләр укыдыгыз балакаем дигәч. Абай, менә без арифметикада укыдык, урыс теле укыдык, аннан халмахыз дигән апа керде ди. Чөнки татар телен туктатып, татар телен укудан туктатып, күчтеләр башкорт һәм урыс теленә.
Диде Галишан Нуриахмәт. Әлеге мөрәҗәгать Азатлык сәхифәсендә урын алгач, укучыларыбыз да үзләренең фикерләрен язып калдырган. Башкортстаннан Тимирлан исемле укучыбыз булайрак яза. Анда татарлар белән башкортларның тугандаш булуларына басым ясала. Туган телебезне саклап калыр өчен Тимирлан бергәләп көрәшергә кирәклеген дә искәртә. Казанда яшәүче укучыбыз аңа каршы чыга. Монда уйнап торасы юк, Тимирлан туган. Син башкорт булып кыланма, төшеләнмә, алдашма диуланга. Татарча сөйләшкән башкортлар, алар ясалма башкортлар. Аллага шөкер, татар белән башкорт арасында бернинди дә талаш, ызгыш булганы юк. Илеш районында 75% ясалма башкорт барлыкка килде. халык санын алуда да бизни шул аппаратчылар туна яшага эле. Әллә туктатабызмы бу хурлыклы эшне? Бәрибер руслашып барабыз иш дигән ул. Күк буры оешмасы мөрәҗәгате белән бик аз кеше танышып өлгерсә дә, ул инде шактый бәхәсләр уятырга өлгерде. Тарихчы Галим Дамир Исхаков та мөрәҗәгатьне укыганнан соң туган фикерләрен җиткерде.
Минем караш буенча, бу документ артында Башкортстан президентының официаль идеологлары тора. Чөнки документның истәлеге һәм стиле безгә бик таныш булган Әмир Юлдашбаевның фикерләвенә охшаган. Гадәттә андый фикерләүче шәхесләр алар официаль оешмалар тирәсендә булалар. Икенчедән, бу документның сәяси юнәлеше дә бар, чөнки Башкортстандагы вазгыят шулай үсеп бара, алга таба Башкортстанда президент алмашу булырга мөмкин һәм гомумән иске сәясәт бик таҗимерләргә мөмкин. Билгеле инде бу ситуациядән Башкортстанның хәзерге хөкүмәт элитасы бик нык курка һәм алар үз чиратында шушы үзгәреш вакытында властьны куллардан чыгындырмас өчен минем фикер буенча берникадәр дәрәҗәдән беренчедән Мәскәүне куркытырга уйлаганнар. Икенчедән татарларны үз якларына авыштырырга тырышалар. Мәскәүне куркытырга теләгәннәр дигән фикерне мин әйтәм җәмгыятьнең исеменнән чыгып. Билгеле булган теге трекләрдә билгеле булган Бысқырт оешмасының исеменә бик нык охшаган. Бу юкка гына түгелдер дип уйлыйм мин. Күк бу рәсем уйлап чыгарган вакытта аны истәткәннәрдер. Әнде татар белән башкорт мөнәсәбәтләрен алга күтәрү ул шундыйда татарларны нейтрализтерүгә юнәлдерелгән. Әмма документның истәлеген анализлаган вакытта шул күренә. Монда татар белән башкорт алга таба тигез булырга тиешләр дигән лозунг әйтелсә дә, шундыйда ул лозунг тормышка ашырылмый. Татарларның төп таләбе Башкортстан ичендә татар теленең башкорт теле белән бер дәрәҗәдә булу фикере монда инкар ителә. Димәк, монда якынаю өчен бер нигездә юк шундыйда. Шуңа күрә төп юнәлеш буенча документ татарларны тагы бер тапкыр алдап, аларны үз якларына авыштырып, шушы власть алмашканчарда татарларны оппозициягә китүдән саклап калу. Мин уйлыйм, бу чиракта татарлар моны дөрес аңларга тиешле, һәм әгәр дә алга таба Башкортстанда президент сайлавы була икән, ул постка рус кешесен тәкъдим итәргә тиешләр татарлар. Андый бер тапкыр татарлар арасында теләк булган иде. Сергей Веременконы сайларга тырышкан вакытта, мин уйлыйм, татарлар тагы да шул юлдан барсалар, ул Башкортстандагы вазгыят өчен яхшырак булар дип уйлыйм. Бу бик мәкерле сәясәт ята бу документ ичендә. Аны без мондый сүзләрне күп күрдек инде. Теге тыштан ялтыратып, иштан калтыратып юлдан бара торган юнәлешне сәясәтнең. Шуңа күрә татарлар икенче тапкыр бу кармакка эләгергә тиеш түгел. Шундый ишманның барлыкка килүе ул шундыйда күрсәтә Башкортстанда хәзерге хөкүмәт элитаның зур кризиста булуын, тиздән, бәлки яздан да кичекмичә, власть алмашыначак дигән барашка килде мин бу документны укып чыкканнан соң.
Диде Дамир Исхаков. Татарстанда яшәүче татар яшьләре татар башкорт мөнәсәбәтләрен тулысынча аңлап бетерә алмый. Ә менә Башкортстаннан Казанга күчеп килгән татар яшьләре бу турыда ни уйлый икән соң?
Безнең күрше авылда башкортлар яшәдер һәм минем анда дусларым күп иде. Без алар белән бердә дошманлашмыйча бик тату, бик дус яшәдек. Минем әлем менә Казанга килгәчтендә Казанда татар дусларым күп. Башкортстандагы башкорт дусларымда мин тыгыз элемтәдә дусларча мөнәсәбәттә торам. Мөрәҗәгатькә карата мин бик уңай фикердә, әлбәттә, татар белән башкортларның бер-берсенә дошманча караулары кирәкмәс иде. Шуннан да без бит бик якын. Мин 11-нче класста укыганда башкорт телен дәүләт буларак атнасына 2 дәрес укыдык һәм татар балаларына татар теле һәм әдәбияты укытыладыр. Татар баласы 1-нче класска укырга керә, аңа өйрәтәләр башкорт телендә, рус телендә, татар телендә һәм баланың башы бутылып бетә, ул татар теле белән башкорт теленең сүзләрен бутый башлый. Безнең менә 11-нче сыныфта укыта башлаганда, безнең күбесенең татар теленнән яхшы укучыларының башкортча диктант язганда, алар кайсы бер сүзләрне башкортча язып китәләр иде.
Күк буры оешмасы мөрәҗәгате Башкортстан матбугатында кайчан басылып чыгар? Башкорт һәм татарлар бу турыда ни уйлый? Иң кызыгы шул, бу турыда кайчан ачыктан-ачык сөйләшер вакыт җитәр икән?
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз дәвам итәчәк. Алга таба азатлыкта аналитик сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Азатлык дулкынында татар дөньясында эшләүче татар мәгълүмат чаралар җитәкчеләренең моң зарлары һәм иҗади планнары турында белербез. Микрофон алдында Бикә Тимирова, азатлыктан аерылмагыз. Whoa!